Ba, abisatu dizugu hasieran, egin dizugu spoiler txiki bat, gaur sekzio berria izanen genuela zeurrabidean, ez da, Sara, luzatzen ari gara, astero, ze polita, ba, familia geroz eta handiagoa dugula, Sara.
Bai, ekine, nazioartera begira jarriko gara, ostegunero, eta, bueno, egia aitortuko diogu entzuleari, nazioartera begira jartzen hasten garen bakoitzean, ba, izerritan da bat erortzen zaigu gopetatik behera, eta behar dugu hori konpondu ekin,
Hori da, bai, ba, bertigoa ematen dugu azkenean, hainbertze kontrolatzen ez zituzun gaien inguruan, ba, zure hausnarketak edo iritziak emateak, beraz, ba, hori ez gertatzeko, eta nazioarteaz gehiago ikasteko baliatuko dugu tartetxo hau, eta espero dugu entzule zuentzat ere, ba, baliagarria izatea ez, ala beditik gure kolaboratzaia izanen dugu, Pule, Arratsaldeon.
Arratsaldeon ekin eta arratsaldeon Sara eta arratsaldeon ere entzule guztiei.
Zer arratsalde?
Ba, oso ongi eta ni ere kezkatu naiz zati, ez dakit nire sekzioarekin nazioartea zerbait ikasiko du.
Bai, ziur baiet.
Bueno, gaurkoan proposatu nahi dizuena da Grezia da joatea. Egon alzaeten nire bait Grezian.
Ez, ni ere izanuen aukera, eskolarekin egin zuten batxilerrean bidai bat, gainera, bai. Etzen Atenasera soilik zen Greziatik, ba, leku ezberdinetan mugitzeko, baina momentuan, ba, ez nuen diru nahikorik, bidai hori egiteko, eta joan gabe gelditu nintzen.
Ba, bueno, itxaron beharko du, baina, bueno, gorko Grezia joango gara, zehazki, Greziako uarte batetara.
Bai.
Greziak baditu 1000 uarte baino gehiago. Eta zaila da zenbatzea, zeren uartea zer den definitzen dugunaren arabera, 6.000 uartetara ere iritsi algara. Eta Greziako uarterik handiena, Kreta da, eta bere hiriburua Heraklion du izena. Eta uarte bada, eta azaleran, ba izango da, ba arabaren bikoitza edo gutxi gora bera. Eta ez dakit, ba Kreta aipatuta, ba bueno, pentsatzen dut gure atortzen zaiguna dela, ba bueno, ez, ba itxasoa, ondartzak, guztia, oporrak, eta nola ez, turistak ere, ez?
Bai.
Kretako ekonomia, batez ere, nekazaitzan oinarritzen da, edo oinarritzen zen, ba mahatsa, olibondoak, zerealak, barazkiak, fruta, eta geroz eta gehiago turismoan oinarritzen da. Gaur egun dagoeneko, ba, Kretako ekonomiaren barne produktu gordinaren 1,56 inguru ja dagoeneko turismoena da, ez? Eta pentsa, Kreta da uarte bat, ba, araban bikoitza dena, 0.000 biztanle inguru ditu, baina bere hiriburuko aireportutik urtero 5.000.000 pertsona pasatzen dira. Jakina, 5.000.000 pertsona hauek ez dira Kretan geratzen, ba, normalean, ba, Kreta erabiltzen delako, ba, gero ondoren beste uarte, Greziako beste uarte batera joateko, ba, puntu bezala, ez? Bertatik, edo gaztinez, edo itxasuntiz, baina, bueno, hauetako asko ere, ba, Kretan geratzen dira, ba, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Zeren turista guzti horrentzako, ba, ura, janaria, eta energia ere atara behar da, adibidez, argindarra. Baina argindarraen aferan sartu horretik, ba, pixkat gustatuko litzeak hitz egitea, zer suposatzen duen turistifikazioak Greziako gazten. Ados?
Ados.
Greziako gazten 1,56 langabezian dago. Hau da, Espainiaren aurretik, Europar Batasuneko gazten langabezia tasarik handiena daukate. Oso ohikoa da, uda heltzean, ba, Grezia kontinenteko gazteak, uartetara, ba, joatea, turistak zerbitzatzera, soldata eskasen truke. Grezia da herrialde bat, ba, industria ez daukana garatua, azpigaratua daukana, lurraren gatik desjabetuak izan ziren, eta gaztek daukaten aukera bakarra, edo turistak zerbitzatu, ala Greziatik kanpo emigratzea da orokorrean. Hori da panorama, eta horrek eraman algaitu lehenengo, ba, usnarketa batetara, ez? Zergaitik ez adibidez Greziako turismoaren monopolioa, ba, enpresa publikoen eskutzi, turistifikazioari muga jarri, langileentzako soldata duinak esarri, eta horrela, ba, sortzen den aberastasuna, ba, Grezian geldituko litzateke, eta, ba, Greziaren artean, banatu izango litzateke, ez? Kontua da, bueno, zoritxarrez erantzuna badakigula, kapitalismoa ez dela, ez Greziaren, eta gure laguna ere. Argindarra, ipatu du lehenago, eta ipatu dut Kretak, ba, milioika turista jasotzen dituztela urtero. Ba, Kretak bazuen honi konponbidea ematen zion azpiegitura. Ezen azpiegitura berde bat, zen lignitoa, izeneko mineral bat, zentral elektrikoetan, erretzean, lortzen zuten nahi aina elektrizitate, ez? Eta Europar Batasunak, eta bueno, hau, eztabaida garria, hori piztu ezak eztabaida asko, ba, esan ziren, ba, hori zela berdea eta lignitoa erretzeari utzi behar ziotela elektrizitatea sortzeko. Orduan, ba, lignito meategi asko itxi behar izan zituzten, eta Kretan, ba, zentral eoliko erraldoiak eraikitzen hasi ziren. Eta zentral eoliko erraldoiak eraikitzea, ba, batez ere turisten beharrak asetzeko bideratuta ere, eta malurrari bakalti izugarri eta konponezina eragiten diena Kretan, ez? Eta, ba, adibidez, borroka horretan, karo, uarte da denez, ba, eolikak eta horrek pieza horrek mostro horrek aixerrota erraldoi ondi guzti horiek, ba, itxasontzi zen eman behar dituzte, eta ikusi izan ditugu, ba, borrokaldiak, Kretako herritarren aldetik, nun eragotzi dieten, ba, itxasontziei, ba, eolika horiek, ba, deskargatzen Kretako portuetan, ez? Total, que... Beraiek itxi behar izan zituzten lignito meategiak, baina gaur egun lignito meategiek zabali jarraitzen dute oso prezio merkean kapital alemaniarrak erosi zituelago. Ondorioz, gaur egun, Europar Batasun Berdeari esker, ba, Kretan, lignitoan ordezko izan behar zuten zentral eolikoak eraikitze jarraitzen duten bitartean, era berean, ba, lignito meategiak ere, ba, aurrera jarraitzen duten lehenago, lignito meategiak zituzten, orain lignito meategiak eta zentral eolikoak. Eta Kreta uarteari buruz ari gara, eta Kretan ere badira, ba, bat ere ongi etorriak ez diren turista batzuk, kakotxen artekoak, NATOko militarretaz ari naiz, zeren NATOk Mediterraneo itsasoan duen itsasportu militar garrantzitsuena Kreta uartean dago. Gerra hegazkinak garraiatzen dituen eta gerra ontziak porturatu daitezken portu bakarra Kretan dago, Xaina herrien alboan. Hau da, pentsatu, hor, telegiztan ikusten ditugun gerra ontzi ondi horiek, gerra hegazkinak eramaten dituztenak, horiek edozen portutan ezin dira sartu. Portu berezia dira eta NATOren portu berezi hori, portu militar berezi hori, Kreta uartean dago. Une honetan, erabiltzen ari dira, portu hori, bai NATO, bai Estatu Batuak, eta baita Espainiako armada ere, ba, Palestinaren aurka izan armadari babesa emateko, hori da, estrategikoa Mediterraneoan daukaten portua. Eta ez soilik hori, hau da, gerra hegazkin eta gerra ontzi hauek egundoko kutsadura sortzen dute, eta itsasportu militarren inguruan bizi diren greziarren minbizi maila oso altua da. Eta hori gutxi ez, eta ohikoa izaten da, ba, Estatu Batuetako eta NATOko militarrak, ba, Kretako Xaina herrian, mozkortuta, ba, neska gazteak bortxatzea. Hori ohikoa izaten da, ba, Xaina herrian eta Kretan. Orduan ikusi dugunez, ba, Kreta ez da soilik saltzen diguten postalesko irudi hori, baditu arazo sozial larriak ere, nik soilik bi aipatu ditut, baina uartea bere horretan ere bitxia bada, eta baitu bitxikeri asko, eta gaurkoan ba, bat aipatu nahiko nizueke, ez dakit ezagutzen dituzuen poliziaren kontrolen berri ematen duten sare sozialak.
Ez?
Hemen badira, hemen Euskal Herrian badira, nik ezagutzen dituta,
dira, bai?
Sare sozial taldeak, badibidez herrietakoak, edo herrialdekoak, nu jendea, ba, botatzen duen mesua, esan ez aizuko, poliziaren kontrola dago hemen edo,
bai,
edo alkoholemia egiten dira.
Bai, WhatsApp taldeak, bai, hori da.
Hori da, bai, ez nuen nahi esan zehazki zen presetakoa, presetakoa da, hori, zan sozialena. Eta, adibidez, araban badaukagu bat, eta nik lagunei arro kontatzen diet, 16.000 pertsona daude bertan.
Ai, ama,
eta
retire
kontrolen berri ematen dute denbora realean. Hau da, pentsa, araban bizi gara 390.000 pertsona inguru, bai. Eta 16.000 pertsona sartuta daude hor. Orduan, egunero, ehundaka mezu, hemen daudean daude, hemen jarraitzen dute, zabar, ez? Ba, Heraklionen, Kretako hiriburuan, badaukate ere horrelako sare sozial bat, poliziaren errepide kontrolen berri ematen duen. Eta hartu behar dugun kontutan da, Heraklionen, 140.000 biztanle. Bizien arren, eta adi datuari, sare sozial honetan, 75.000 pertsona daude. Hau da, ia populazioaren erdia, sartuta dago, errepide kontrolen berri ematen duen sare sozial honetan, ere akroniko sare sozial honetan. Eta baduen beste bitxikeria bat, adibidez, Arabakoarekin alderatuta da, ez dutela inoz polizia aipatzen. Aipatzen dutena da, olio putzuak. Hau da, inon kontrole bada, beraiek idazten dutena, pasatzen dutena bizua da, olio putzua dagoela bide honetan. Eta adibidez, ba, polizia asko baldin badago, ba, esaten dute putzu oso handi bat dagoela bide horretan. Eta, bueno, ba, benetan harrigarria iritu zitedan bitxikeria da, eta nire ustez Grezia, eta maitasunez diot, ba, nitzako da Europako herrialderik piratena, eta on arte, kontatu nahi nizuena gaurkoan.
Wikipedia bezala zara, Pule. Wikipedia ona.
Bai.
Izugarri, bueno, ezakit, lehendabiziko atalontan behintzat, uste dut Sara izugarri kasi dugula, ez? Nik behintzat Greziaz idea ondirik eneukan.
Bai, Pule, galdera bat egin nahiko nizuke. Nazioarteko gaiak izugarri gustatzen zaizkien lankideak baditugu irratian, nazioartearen frikiak bezala definitzen dira, ez dakit zuere horietako bat zaren?
Bueno, ni izan iz militantea mugimendu internazionalistan Euskal Herrian duela gutxi arte. Eta Grezia eta Kreta, ba, ezagutu nuen brigadista bezala joan intzelako, bombi aldiz joan ez brigadista bezala Greziara. Lehenengoa 2018 urtean, eta azkenengoa 2000 pasaren urtean. Pasaren urtean egiten baiz ere Grezian, eta orduan, ba, bueno, ba, ginditu loturak eta horrela, ez dakit, pixkat jarraitzen dut, Grezia adibidez bezik jarraitzen dut, Palestina ere egota naiz, eta orduan asko jarraitzen dut, baina oso oso aditua, ez daukat nire burua horreo aditutzat, ez dut utze friki bat nahi zen nik ere, eta ikusten dut gainera ere mundua oso azkar aldatzen ari dela, eta gaur eguneko kontu asko ez ditut harrapatzen, ez ditut ondu lertzen, eta ez dakit, ez dut frikia bezat.
Beno, Pule, gu baino gehiago, dexente gehiago badakizu behintzat. Gaurkoa izan da, deskurrimentu bat, Pule, eskerrik asko, bai. Gurera batzagatik.
Mila esker, gogoz gaude, urrengo astetan zekarriko diguzun jakiteko. Baina tira, urrengo astetako.
Bai, datoren astean ekarriko dizuet beste zerbait, bai. Eskerrik asko zuei bioi, ekin eta Sara, eta kontuz errepideko olio putzu.
Hori da. Mila esker, Pule, ongi izan.
Agur.